Hari kita mulai series yang baru yaitu tentang winning the battle of your mind. Ya. Nah, mungkin ada yang pernah dengar di sini tentang kata-kata you are what you think. Ya. Dan itu sebenarnya saya pikir cukup tepat ya, karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu dimulai dari pemikiran kita. Dan menang atau kalahnya kehidupan rohani kita ditentukan juga sebagian besar atau mungkin seluruhnya daripada cara kita berpikir. Jadi ketika pikiran kita dikuasai oleh dunia atau oleh iblis atau oleh dosa, kita walaupun kita Kristen, walaupun kita sudah percaya pada Kristus, walaupun kita sudah mungkin bilang menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita hidup dalam kekalahan dan kekalahan. Kenapa? Karena pikiran kita dikuasai bukan oleh firman Tuhan, bukan oleh kebenaran, tapi oleh dunia ini. Ya. Maka sangat penting sekali kita pada 5 minggu ini kita akan bicara tentang the battle of the mind. Bagaimana caranya kita bisa menang dalam pemikiran kita. Dan hari kita akan melihat di Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini ya, oke. Okay. Dan kita akan melihat tentang renewal of the mind. Hari kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa merenew. Kita bisa memperbaharui pemikiran kita. Karena kita tahu pikiran kita mungkin sudah banyak yang kotor di sana. Mungkin pikiran kita sudah banyak yang tidak benar value-value yang kita pegang di sana. Dan kita perlu memperbaharui supaya kita bisa menang atas peperangan dalam pemikiran kita. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di sini. Ya. Roma 12 ayat 1. I appeal to you therefore brothers by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice holy and acceptable to God which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world but be transformed by the renewal of your mind. That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Nah, Indonesia yang kita lihat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Mari kita mulai dengan kita akan mengupas ayat ini, ya. Roma 12 ayat 1. I appeal to you therefore brothers. Aku menasihatkan kamu, ya kan. Appeal ini bisa sebenarnya bisa kata-kata bukan hanya menasihatkan tapi bisa bicara mungkin memohon, ya kan. Paulus di sini dia sudah membicarakan tentang seluruh kebaikan Allah dari Pasal 1 sampai pasal 11, bagaimana Allah sudah bekerja, bagaimana Yesus sudah mengorbankan dirinya, Allah sudah menyediakan keselamatan bagi kita, Roh Kudus sudah sediakan. I appeal to you. Bisa juga, saya mohon, I appeal. Dan itu yang kita bisa lakukan di sini. Setiap minggu Musa berkhotbah di sini, hanya bisa kita appeal, kita gak bisa memaksa saudara untuk berubah, gak bisa. Saudara harus memilih untuk berubah. Kita di sana bisa memohon. Kenapa? Untuk kebaikan, bukan untuk kebaikan saya, bukan untuk kebaikan Musa di sini, tapi untuk kebaikan kita semua. Ya. Untuk kebaikan kita semua. Dan appeal ini bukan berarti wah, kamu asal-asalan. Kamu harus serius memikirkan tentang hal ini. I appeal to you brothers. Ya kan? Kamu harus serius. Saya ingat waktu anak saya yang kedua Karen, waktu dia masih SD kita masukin dia ke sekolah National Plus di Bali. National Plus ini sekolah Kalam Kudus kalau gak salah. Dan itu ada bahasa Mandarin. Nah, saya gak bisa bahasa Mandarin walaupun muka saya muka Chinese. Istri saya apalagi walaupun muka juga Chinese. Sama-sama gak bisa bahasa Mandarin. Jadi dia ada masalah apa dia gak bisa datang kepada orang tuanya. Oh, ini Pink gak bisa. Saya juga gak tahu ya sorry ya. Jadi dia tiap malam dia ngeles. Ngeles bahasa Mandarin. Tiap malam yang ngeles. Supaya dia bisa berhasil dalam ulangannya. Ya kan? Jadi dia sekolah dari pagi sampai sore karena National Plus 5 hari. Terus pulang sekolah
Malamnya dia bahasa Mandarin, jam 7 sampai jam 9 kalau enggak salah. Setiap hari, yes. Pulang dari bahasa baru dia sampai lecek-lecek keringetan, mungkin dari tempatnya panas ya kan. Stres dia. Tiap ulangan stres ya kan. Kesian saya lihat. Saya bilang, waktu itu saya dekat sama kepala sekolahnya di Kalang Kudus itu. Saya bilang, "Bu, itu anak saya stres lu. Belajar Kuo-i, ya kan, belajar bahasa Mandarin. Setiap malam dia ngeles loh. Ya kan? Sampai stres." Dia bilang sama saya, Pak Miki, itu bahasa Mandarin bukannya mandatory. Itu tambahan. Jadi kalau dia mau lulus tuh dia gak dihitung ke kelulusannya nanti. Oh itu ex-school namanya. Oh ya? Saya bilang, wah oke. Pulang saya bilang kepada Karen, "Karen, you know, itu yang bahasa Mandarin itu rupanya tambahan." Puh. Dengar gitu mukanya langsung ceria itu. Besok ulangan nol langsung. Santai, gak usah belajar kan. Gak perlu ngeles lagi kan. Tapi kira-kira mungkin itu seperti kita pada hari ini. Kita mendengar, kamu ini keselamatan sangat penting. Ya kan? Gue tuh serius, wah selamat. Asal kamu percaya pada Yesus, kamu sudah selamat dan sampai selamanya. Wah, udah gak usah serius lagi. Yang penting kita sudah selamat, beres, ya kan? Jadi kadang-kadang kita meremehkan bahwa hidup dalam Tuhan itu bukan hanya masalah kita percaya itu semuanya beres. Gak perlu ngapa-ngapain lagi, ya kan? Nah di sini Paulus appeal sama kita, kamu harus serius. Ya kan? Kehidupan kita datang ke sini untuk studi. Kita serius studi supaya apa? Kita melihat masa depan kita ke depan. Mau jadi apa kita? Apa yang kita pelajari kita harus serius. Bukan hanya main-main doang. Demikian juga kita dalam kehidupan rohani kita. Paulus kita bilang, "I appeal to you brothers. Coba kamu pikirkan dengan serius. Pertimbangkan dengan serius. Ini bukan hal yang sepele. Karena di Alkitab juga ada peringatan tentang penghukuman yang akan datang. Apakah iman kita murni benar-benar percaya apa enggak, itu terbukti dari buah yang kita hasilkan dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita bilang, "Wah, saya sudah percaya, saya sudah selamat," tapi enggak ada buahnya, kita harus hati-hati. Mungkin iman yang kita pegang itu bukan iman yang sejati. Iman yang enggak menghasilkan buah adalah iman yang mati. Nah, jadi itu appeal. Bukan paksaan, karena kita ikut Tuhan tuh gak bisa dipaksa. Tuhan bukannya mau maksa kita dengan perasaan berdosa, ya kan. Kamu kalau ingin, bukan gitu juga. Dia mau kita dengan sukarela. Sukarela. Dengan hati yang menggebu-gebu kita ingin ketika tadi Harley bicara tentang reading the Bible, segala macam, ya kan. Itu bukan karena kita dipaksa, tapi karena Tuhan ingin kita dengan sukarela untuk membangun relationship dengan Tuhan. Bukan karena Tuhan perlu dia relationship. Bukan karena Tuhan tuh di pintu dia, tiap malam dia pintu dia nungguin kita. Mana anak gua, ya kan. Kayak kadang-kadang istri saya orangnya suka relationship. Jadi dia kadang kalau gak ditegur sama anaknya dia langsung agak stres dia. Gitu, Tuhan juga tidak boleh. Enggak, itu untuk kebaikan kita sebenarnya. Tuhan menunggu kita itu untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan Tuhan. Kita kehilangan relationship itu kita yang lost. Bukannya Tuhan yang lost. Ya. Jadi kita harus ingat di sana. Nah, by the mercies of God, itu ada kata-kata therefore di sana. Karena itu, karena apa? Dia Tuhan melihatnya, Paulus melihatnya bukan karena kita paksaan, tapi Tuhan coba kamu lihat tentang kebaikan Tuhan selama ini. Apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kamu? Apa yang sudah Tuhan sediakan buat kamu? Apa yang sudah Tuhan give blessing after blessing? Saya ingat ketika saya baru pindah sini 10 tahun yang lalu kira-kira. Hampir 10 tahun yang lalu. Bulan Juni saya pindah ke sini 2012. Dan saya melihat dalam setiap jalan saya, setiap tahun ada blessing atau blessing dari pekerjaan, dari rumah yang saya tinggal, dari anak yang bertumbuh, dari family. Itu ketika saya berpikir tentang blessing atau blessing, yang timbul ialah thanksgiving. saya bersyukur sama Tuhan. Ini kira-kira yang respon yang Tuhan mau. Waktu kita memikirkan tentang Tuhan, kebaikan dia, Tuhan mau kita dengan rasa bersyukur, kita ingin belajar lebih jauh lagi tentang siapa Tuhan kita sebenarnya. Bukan berarti saya gak struggle ketika saya baca Alkitab. Saya cukup struggle. Tapi berarti ini adalah suatu dorongan dari hati kita untuk mengerti siapa kita. Ya. Mengerti siapa kita. Mengerti siapa Tuhan. Jadi kita ingin mengasihi Tuhan balik di sana. Dan karena dengan hati yang bersyukur. Jadi coba kita jangan jauh-jauh. Wow. Pikirkan hal little things that happen in your life. Ya kan? Pagi ini saya sebelum kesini saya ke Fluffy. Saya jarang ngopi dua kali, teman. Kalau saya mau khotbah saya ngopi dua kali supaya kasih ekstra kafein di sini supaya lebih konsentrasi misalnya. Saya dapat tempat duduk yang di pojok, ada sofanya. Wah, God, thank you. Yeah, this is good. Yeah, this is good. Yeah. Small thing. Yeah. Gak perlu yang big thing. You know. Yeah. Things small. And give praise to God. Nah, kita ada tahu lagu ini ya. Saya kasih lagu ini supaya kita melihat bahwa ini lagu favorit saya terus aja. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand from the moment I wake up till I lay my head. Oh, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I'm able, oh, I will sing of the goodness of God. Very good. Very good. Cuman yang saya harapkan ialah kita do more than just singing. Ya kan? Do more than just singing. Kita lihat the goodness of God. Okay, we want to sing, but not just singing. Okay, we want to do more than that. How can we love God back? How can we love God back? Nah ini yang Paulus ajarkan kepada kita. To present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Nah kenapa kita penting bicara soal ini tentang renew of the mind? Karena ini motivasi kita sebelum kita mau bergerak untuk merenew our mind. Kenapa kita mau renew our mind? Kenapa kita mau winning the battle of the mind? Karena ini motivasi kita untuk memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Living sacrifice. Nah kita tahu ketika Yesus di kayu salib, dia adalah persembahan yang hidup. Dia bukannya kami sudah dipotong mati baru dipersembahkan. Enggak. Dia hidup-hidup taruh di kayu salib. Mati bagi dosa kita. Dan sini Paulus memanggil kita untuk juga menjadi persembahan yang hidup bagi dia. Persembahan yang hidup. To present your bodies. Tubuh adalah apa yang kita punya pada saat ini. Kita berdosa melalui tubuh kita. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan hanya dengan pikiran tapi juga dengan tubuh kita. Dan tubuh ini sangat penting, pegang peranan. Enggak ada saya waktu saya marriage misalnya waktu saya 25 tahun lebih, 26 tahun. Tahun 96. Married dengan Mary, waktu berjanji setia saya bilang, Mary, I will give you my heart but not my body. Misalnya. My body belong to somebody else. Langsung dia kabur pada saat itu. Kenapa? That's not me. Apa gunanya kita bilang, God, I give you my heart. All of my heart, but not my body. Gak ada meaning. Yeah. To present your bodies as a living sacrifice. That mean kita memberikan seluruh milik kita. Kita, siapa kita adanya. Hati, pikiran, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Holy, kudus, and acceptable to God. Which is your spiritual worship. Waktu kita persembahkan itu bukan hanya waktu kita datang ke gereja. Waktu kita di sini kita bilang, yes, God, this is me. This is me, I praise you Lord. Ya kan? Waktu kita keluar, udah lupa. No, waktu kita bilang, this is me, this is every moment of our life. Bukan hanya saat ini. Bukan hanya kita dalam gedung ini. Kita, wah saya merasa rohani. Saya merasa dekat dengan Tuhan. Di luar, lihat makanan langsung hilang. Ketemu orang, ton. Wah, kita tinggal di city. Tinggal city itu banyak masalah. Road rage. Langsung goblok. Sorry Tuhan. Terlalu goblok juga. Ya kan? Nah jadi kita melihat ini yang Paulus appeal sama kita. Kasihlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Nah kalau kita bilang persembahan berarti kita bilang kita bukan hanya pada saat wah kita ikut Tuhan ketika saat yang enak. Gitu. Waktu enak, yes, I'm the living sacrifice. I'm ready to see the goodness of God. Tapi ketika things goes wrong, masalah hidup kita, wah, God, kayaknya bukan ini yang saya mau. Sama, kalau saya pikir tentang marriage, waktu saya setia dengan Mary, bukan waktu saya bilang, Mer, saya setia pada kamu pada saat yang baik. Tapi kalau saat yang buruk, ya kan, engkau sakit, saya akan cari pasangan lain lagi. Ya kan. Sama juga. Hari ini orang lupa dengan komitmen. Kita melihat katanya divorce rate, angka perceraian di gereja itu gak beda jauh dengan di dunia ini. Ya kan? Orang pikir, oh saya udah gak but lagi, udah gak ada perasaan cinta sama dia. Ikut Tuhan bukan berdasarkan mood, bukan dengan perasaan, tapi komitmen. Commitment that we want to follow God based karena kita sudah commit ourselves. We give our words to Him. Ya. Kita kasih kepada Tuhan. And this is our spiritual worship. Ini yang worship penyembahan yang Tuhan mau dari kita. Bukan hanya di singing, but all our life. In all we do, in all we say, in your job, in your family, in your neighborhood, we give glory to God. Bagaimana caranya? Do not be conformed to this world. Mungkin ada yang tahu ya gambar ini ya. Ketika saya dulu waktu awal-awal married, Mary lagi giat-giatnya belajar kue. Saya suka ke Amerika karena saya dulu kan studi di Amerika, banyak teman di sana. Jadi satu dua kali saya pergi sendiri di sana dan Mary pesen, wah, pi cariin cake molder gitu. Dia mau bikin kue yang macam-macam, bikin dihias. Saya ke sana beli yang merek Wilton. Nah ini yang merek Wilton kayak beginilah, ya kan. Nah. Kalau dia tinggal masukin adonannya, yang keluar percis kayak begitu selalu. Gak mungkin berubah. Jadi itu sudah dikonform, dibentuk percis kayak begitu. Nah sama juga kita pada hari ini. Kalau kita gak hati-hati, dunia sedang memolding kita supaya kita itu menjadi serupa dengan dunia. Menjadi serupa dengan dunia. Dengan apa yang sudah kita masukin ke dalam pikiran kita, value kita, itu serupa dengan dunia. Kelakuan kita juga serupa dengan dunia. Saya tinggal di kompleks unit di Maghreb. Saya punya tetangga orang Afghanistan. Suami dan istri, very nice couple. Mereka orang Islam. Very nice, ya kan. Ngomongnya juga baik, sifatnya baik. Jadi buat saya tetangga yang baik. Dua hari yang lalu saya ke sana, dia ngomong tentang tetangga dia di sebelahnya. Tetangga dia memang udah terkenal di kalangan kita itu sebagai tetangga yang kurang baik. Nah itu dia cerita lagi. Ada tetangganya di sebelahnya lagi, keluarga. Itu lebih jahat lagi katanya. Oh ya, saya gak tahu loh itu. Kenapa dia, begini. Kebetulan saya kenal dengan tetangga yang sebelahnya lagi itu saya kenal. Dia aktivis gereja. Yang saya kenal juga. Saya gak mau tahu. Tapi ini, jadi apakah saya berani ngomong bahwa hey, itu orang gereja loh. Saya slating. Kenapa? Orang gereja bisa lebih jahat daripada yang bukan gereja. Kita bukan hanya orang yang datang ke gereja sekali-kali. Kita ngomong aktivis yang sudah kita kenal, yang kita tahu aktif di gereja pelayanan, punya sikap seperti ini. Dunia sedang membentuk kita menjadi serupa dengan dunia ini. Apa bedanya kita keluar kalau hidup kita sama dengan dunia ini? Mereka gak bisa lihat Kristus di hidup kita. Gak bisa, kenapa? Gak kelihatan Kristusnya. Oh, hati saya penuh dengan Kristus. Tapi di luar gak kelihatan, percuma. Ya. Percuma. Kristus harusnya keluar dari, bukan hanya dari hati kita, tapi keluar dari dalam kelihatan buahnya di kehidupan kita. Ya. Do not be conformed to this world. Jangan dibentuk oleh dunia ini. Nah, kita akan melihat di 1 Yohanes 2 ayat 16, apa yang ada di dunia ini? For all that is in the world, the desire of the flesh, the desire of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. Nah, kita lihat inilah dunia ini. Ya kan? Kalau kita melihat seluruh entertainment industry, mungkin gak seluruh, tapi mungkin 95%. Ya kan? Itu berdasarkan ini. Kasih value kita tentang apa yang di mata kita. Apa yang menarik bagi daging kita. Apa yang bisa menjadi kebanggaan hidup kita. Berapa yang lalu di grup si Eugene. Eugene adalah Mr. Sosialita kita. Dia paling eksis di sosial. Dia suka bikin, mungkin bikin video vlog, ya kan. Kita jalan-jalan kemana, selalu dia yang bawa video. Oh, dia kan. Jadi yang bikin videonya, ya kan? Kita hanya, wah, kita yang sensen, ya kan. Ya. Dia bilang, aku gak mau flexing. Saya terusan gak ngerti flexing itu apa. Tapi istri saya juga, Mrs. Sosialita juga sama. Dia juga ngerti apa flexing itu apa. Dia yang jelasin ke saya. Oh, flexing itu orang yang gak punya, pura-pura punya. Mungkin dia pinjem atau pakai merek. Wah, dia pakai Hermes. Oh, padahal itu mungkin dia rental gitu ya. Ya kan? Jadi asal kelihatan dia hebat gitu ya. Gak tahu itu benar gak. Kira-kira begitulah ya kan. Nah, kenapa orang mau begitu? Kenapa? Supaya kelihatan dia hebat. Flexing ya kan. I'm good, I'm the best, I'm better. Apalagi dia kok influencer. Pernah gak kita kalau buka influencer, lihat influencernya kok badannya gembrot misalnya kan. Begitu mukanya pas-pasan. Gue selalu yang seksi, yang ganteng, yang six pack. Sini gak ada yang kayak saya one pack misalnya kan. Jadi semuanya mantap gitu. Wah, dia influencer misalnya. Jadi itu yang kita mau lihat di sini, itu yang kita kejar. Itu value yang kita terima pada hari ini. Ya. Nah, hati-hati bahwa gereja pun bukan hanya kasih value yang berbeda, kadang gereja juga dibentuk oleh dunia ini. Kalau kita gak hati-hati, kita datang ke gereja yang sama, kita melihat, hey, dia ngajarkan bahwa, hey, kita harus kaya misalnya. Ya kan? Kita harus begini, the desire of the flesh. Desire of the eyes. Dan yang parahnya lagi, jemaat yang masuk sana, ya, puji Tuhan, ini yang saya cari. Mereka kira itu dari firman Tuhan. Mereka kira Alkitab mengajarkan hal itu. Kenapa? Karena pada hari ini, pikiran kita sedang dalam masalah. Banyak orang gak pakai otak lagi. Kita kadang terima WhatsApp, forwarded. Sudah ribuan kali di forward, orang gak pernah cek yang di forward itu benar apa enggak. Pokoknya terima forward. Oh, ikan nila bikin orang mati, jangan makan. Forward. Enggak dicek benar apa enggak. Ya kan? Bukan hanya di, saya masuk sekolah kita waktu saya di Bali ketemu orang Indonesia. Oh, jangan makan kodok. Kenapa? Kodok itu punya cacing. Walaupun sudah direbus, enggak bakal mati-mati. Wih, cacingnya punya ilmu rupanya. Hebat ya. Jadi saya pikir, saya tanya dia, mana ada cacing yang direbus ke mati-mati. Dia gak bisa ngomong juga. Pokoknya gak bisa makan, itu bahaya. Gak mau cek dulu.
apakah benar apa enggak misalnya. Jadi kita hari ini kita dibombardir dengan banyak propaganda atau hal yang snob, yang masuk kita snob itu, oh ini palsu, ini benar ya. Kita udah pikirannya terima aja. Kita kalau kayak film zombie itu ya, saya pernah nonton film zombie yang sukanya itu makan otak. Ya kalau dia bilang brain. Nah kita kayak gitu, kita masuk ke dia, brain, saya mau brain. Ya, kenapa? Kita ikutin yang kita dengar. Enggak. Kita harus mulai dia transformasi pikiran kita. Bahwa kita harus mulai pakai pikiran kita. Do not be conformed to this world, but be transformed. Transform ini kata yang khusus ya, metamorfosis ya. Dan kita tahu kata itu ya. Karena kata itu dipakai oleh waktu metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Saya tertarik juga, saya pikir wah ini coba saya pelajarin ya. Rupanya ketika ulat, dia sudah pada masa dia sudah makan banyak-banyak, sampai gendut misalnya kan. Lalu dia bikin kepompong. Cuk, dia masuk kepompong itu. Nah, dalam pemikiran saya ketika dia kepompong, wah mulai dia dirubah tuh. Kulitnya berubah jadi sayap, kakinya berubah jadi begini. Rupanya enggak. Yang terjadi adalah ketika metamorfosis, ketika dalam kepompong, ulat tuh mulai mendigest atau memakan dirinya sendiri menjadi semua likut. Jadi kalau kita kepompong pada saat yang tepat, kalau kita buka di sana, yang keluar hanya cairan. Gak ada kaki, gak ada mata, gak ada apa. Cairan tuh. Jadi dia sudah menjadi cairan, dan di sana dia mulai bentuk. Sayap dibentuk, mata dibentuk, antena segala macam. Jadi dia harus diulang dari awal. Wah menarik saya pikir ya, kata metamorfosis ini. Mungkin itu yang kita harus lakukan juga. Ya kan? Nah kita harus tahu bahwa kalau kita bisa di metamorfosis, transformasi itu adalah pekerjaan Roh Kudus jelas. Bukan pekerjaan manusia. Ya kan? Kita gak bisa dengan kemampuan kita sendiri. Wah tapi jelas Tuhan juga gak mau kita hanya diem-diem aja. Yang penting kamu percaya besok bangun pikiran kita sudah rohani. Waduh. Kita nonton apa aja yang kita nonton yang dulu duniawi, kita kayaknya mau muntah. Udah gak cocok mata saya, langsung mata saya sakit mata misalnya. Gak ada ya kan. Kita harus, transformasi itu kita perlu effort dari kita juga. Nah, waktu saya ke jalan-jalan ke Korea beberapa tahun yang lalu, di sana itu terkenal dengan operasi plastik. Orang Chinese banyak ke sana punya masalah karena ketika dia mau pulang ke negaranya mukanya masih diperban misalnya, ya kan? Jadi muka yang dari pas-pasan menjadi A plus misalnya. Wah ya kan. Jadi paspornya kok mukamu beda misalnya. Nggak cocok fotonya dengan ini misalnya. Tapi yang dirubah itu hanya muka toh, hatinya nggak berubah. Pikirannya gak berubah. Hanya skin deep yang berubah. Itu bukan metamorfosis yang Tuhan mau terjadi pada kita. Tapi kita Tuhan mau dalam pikiran kita itu di metamorfosis. Pikiran yang lama yang sudah diisi dengan dunia perlu dirubah menjadi pikiran yang baru. Perlu dirubah menjadi pikiran yang baru. Nah, kita melihat dalam metamorfosis ini ada satu yang menarik kalau kita melihat di sini ya. Ini ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, sudah ada sayap apa segala, dia nggak bisa keluar. Dia mulai berjuang. Wah ya. Nggak bilang langsung tiba-tiba langsung wah santai. Enggak, mesti berjuang. Nah, ini saat yang penting sebenarnya. Kalau kita pada saat kita bantu dia, wah kesian kupu-kupunya ya kan. Ayo kita pakai silat, kita buka sedikit biar dia gampang. Pada saat kita lakukan itu langsung sayapnya lemes. Gak bisa terbang. Gak ada harapan untuk terbang. Karena ini pada saat ini dia harus berjuang untuk supaya sayapnya jadi kuat. Demikian juga kita. Waktu kita di metamorfosis, Tuhan mau kita itu pakai pikiran kita yang aktif. Bukan hanya terima apa adanya. Saya berkhotbah sini, saya senang sekali kalau saudara, wah puji Tuhan, saya mau terima 100%. Puji Tuhan. That is not my intention. Saya lebih suka kalau saudara kritis, yang dikhotbahin benar gak tuh?
Apakah Alkitab bicara soal seperti itu? Jika saudara bisa ke rumah, kritis dan mulai baca Alkitab. Cari yang benar, benar apa enggak. Itu jauh lebih baik. Daripada saudara terima apa adanya langsung. Pokoknya yang saya terima, saya yakin itu benar. Kenapa? Karena saya kenal dengan Musa. Karena saya kenal dengan Mickey misalnya. No, no, no. We might be wrong. We might be wrong. I might be wrong. Look at the Bible. Lihat Alkitab. Cari apakah itu kebenaran. Ya. Yang Tuhan ajarkan. Jadi kita lihat bahwa pada hari ini masalah tentang renewal the mind bukan karena mungkin bukan karena apa yang diisi salah, tapi karena pikiran kita sudah enggak aktif bekerja lagi. Enggak kita pakai lagi untuk menjadi lebih kritis sama apa yang kita terima. Apakah dari gereja, apakah dari sekolah, apakah dari radio, Spotify, news, TikTok, segala macam. Mungkin kita perlu pakai pikiran kita. Is it true? Apakah itu benar? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Tapi kita transform by the renewal of the mind. Nah kalau sebelumnya kita mind kita diisi oleh hal dengan duniawi, sekarang kita perlu transformasi dengan diisi hal yang berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah kasih kita Alkitab. Tadi sudah kasih tahu Alkitab is the best seller of all time. Tapi kenapa kita jarang baca? Nah kita harus tahu dalam transformasi apapun transformasi yang kita mau kerjakan. Kita ada kawan saya jago wusu, yaitu Pak Tanamal di sini. Mengerti tentang transformasi. Ya kan? Apapun transformasi kita mau jalankan, dia harus disiplin. Dia cerita ada orang mau datang ke dia, mau belajar, dia sudah pensiun. Oh mau belajar, serius, benar serius. Datang jam 4 pagi, saya ajarkan. Datang jam 4 pagi beneran. Di luar expectation. Aja serius. Nah, perlu disiplin. Kita gak bisa bilang, wah saya mau transformasi, renewal the mind, tapi saya gak perlu disiplin. No. Baca Alkitab susah? Yes, mungkin susah. Ada bagian yang susah, ada bagian yang gak gitu susah. Hari ini kita banyak tool. Kita bisa, kalau kita susah baca, kayak saya udah mulai matanya, wah kayaknya saya baca lama-lama mulai capek. Oh saya bisa dengar Alkitab. Ya kan? Saya bisa listen to the Bible. Ya kan? Atau di TV kita bisa download mungkin story of the Bible. Kita bisa nonton what the Bible say. Misalnya. Jadi kita banyak tool sekarang. Hanya kita mau gak punya disiplin untuk mentransformasi pikiran kita. Nah itu yang appeal yang Paulus katakan. I appeal to you brothers, be serious. Jangan main-main dalam hal ini. Ya kan? Ini penting. Kita serius dalam pekerjaan. Kita gak pernah telat dalam pekerjaan. Kita telat ke gereja, kenapa? Oh, this is not serious. Ya kan? Tuhan sudah kasih kita grace. Grace by grace, after grace, grace you know, we don't need to do anything. It's all by grace. Ya kan? We need effort. Kita bukan diselamatkan karena effort kita, jelas. Tapi we are saved by grace. Tapi bukan berarti grace itu membuat kita diem, gak ngapa-ngapain. Ya kan? Grace bring us to do effort, to be transformed. Supaya pikiran kita yang dipenuhi dengan dunia mulai dipenuhi dengan hal yang rohani. Dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu perlu dirubah isinya. Perlu dirubah isinya. Dan itu perlu disiplin. Itu saya lagi pikirin bagaimana cara yang gampang ya. Yang gampang yang gak usah ngapa-ngapain bisa ditransformasi, caranya bagaimana ya? Gak ada. Enggak ada. Kalau ada yang tahu tolong bisa khotbah di sini, silakan. Enggak apa-apa saya juga. Saya lebih suka kita dengan cara yang gampang bisa transformasi daripada cara yang susah. Tapi enggak ada jalan lain selain kita perlu disiplin. Siapapun yang mau ditransformasi perlu disiplin diri dia sendiri untuk ditransformasi. Membangun habit yang baru membaca Alkitab, mendengar Alkitab, mempelajari Alkitab, ketika dengar khotbah memakai pikiran dia untuk mengkritisi apa yang dikhotbahkan. Apakah dia bisa mendapat sesuatu dari firman yang diberitakan pada hari ini. Itu tentang
renewal of the mind. Sarana sudah tersedia, kita punya Alkitab. Gratis, tinggal download. Gak perlu bayar, gak perlu keluar duit. Gak kita baca. That by testing you may discern what is the will of God and what is good and acceptable and perfect. Waktu akhir tahun lalu saya jalan-jalan ke Sydney. Pulang dari Sydney, saya kena COVID. Satu keluarga di rumah. Hadiah dari Sydney. Untungnya Omikron. Ya kan? Jadi enggak parah. Tapi ada yang menarik begini. Waktu saya tanya, kenapa Omikron ya? Kenapa namanya jadi Omikron ya? Rupanya WHO itu dia selalu kasih nama. Ada varian baru selalu kasih nama. Tong 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 tong. Sampai nama M, mu, ya kan? Ada M, N, ada N itu nu, ada Z, terus Omikron, ya kan? Nah, dia skip dua huruf dari mu, walaupun kita nggak tahu ada mu karena rupanya ada varian baru terus langsung hilang, nggak menyebar kemana-mana, ya udah nggak kemana. Tapi yang namanya nu sama Z itu nggak dipakai. Nu karena rupanya dia gak mau keliru dengan new COVID. Ya kan? New COVID, orang bingung. New COVID, apalagi new COVID keempat lagi. Kan? Yang satu lagi, Z COVID. Oh, kalau Z COVID ini ada hubungan dengan nama Presiden China. Z. COVID Z is circulating. Well, jadi kasus. Ya kan? Akhirnya dia bilang, oh itu common last name. Gak dipakai. Akhirnya ke Omicron. Nah, kalau kita kenal Delta yang saya tahu ialah Delta itu lebih parah. Delta itu bisa membuat kita loss of taste and loss of smell. Ya kan? Kita gak makan apa gak kerasa, apa gak kerasa. Nah itu mungkin juga. Kalau kita kena namanya virus yang seperti Delta itu. Kita gak bisa tahu mana lagi firman yang benar, mana lagi firman yang salah. Kita hanya terima aja. Semua rasanya sama, gak ada beda. Kenapa? Kita sudah gak ada rasa. Gak sensitif. Hari ini kita sudah kena virus. Yang namanya virus mati rasain. Nah ini yang kita harus hancurkan. Dan itu pekerjaan Roh Kudus jelas. Tapi kita harus punya keinginan untuk ditransformasi. Kita harus serius. Sehingga kita bisa merenew our mind untuk mengenal apa yang benar, apa yang salah. Untuk apa? Untuk apa kita renew our mind? Supaya kita bisa menjadi living sacrifice. Kenapa kita mau winning the battle of the mind? Supaya kita bisa menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Bahwa Tuhan sudah begitu baik bagi saya. Dia begitu luar biasa. Aku mau mengasihi dia balik. Inilah hidup saya Tuhan. This is me God. This is me. This is the motivation. Kenapa saya mau berubah. This is the motivation. Kenapa saya mau being renewed in the mind. Motivation. That's it. Nothing more. Nothing less. It's all for his glory. Mari kita bangkit berdiri. Mungkin yang hal kita bisa renungkan pada saat ini ialah apakah saya serius ya untuk menanggapi tantangan Rasul Paulus ini. Apakah saya selama ini menanggapi Tuhan dengan serius? God, this is very serious. Aku gak mau main-main dengan kau. Dia sudah begitu mengasihi saya. Apa pada saat saya ingin memberikan seluruhnya. Starting with our mind. Selama ini kita sudah teledor, kita membiarkan dunia membentuk pikiran kita. Mungkin saat ini kita mau serius, kita mau supaya jangan dunia lagi membentuk pikiran kita. Tapi firman Tuhan yang membentuk. Mungkin kita bisa mengubah kebiasaan kita dari apa yang kita tonton. Apa yang kita dengar. Apa yang kita baca.
Sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai bicara, tapi kami yakin Tuhan bahwa Roh Kudus tetap bekerja di hati kami, mengingatkan kami akan firman yang kami dengar. Supaya pikiran kami bisa dihidupkan kembali, bisa diperbaharui. Supaya melalui pikiran kami, kami bisa mulai bergerak untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Thank you Jesus. Thank you for this time. And in Jesus' name we pray. Amen.